historika Petra Blaška. Dobrý večer. Já si dovolím vést takový svižný dialog a pak bychom samozřejmě pozvali na pódium bratra Pavla Vonky, Jiřího Vonku. Představím Petra Blaška, je to historik, který má své kořeny v Hradci Králové. Od roku 2008 působí v Ústavu totalitních studií pro zločiny minulosti. Ty se to popadla?
Ústav pro studium totalitních.
Musíte si dát mikrofon blíž.
Ústav pro studium totalitních režimů.
Ještě blíž.
Ta instituce.
Tak, děkuji. Máte rozepsanou knihu o Pavlu Vonkovi, je to tak?
Já sbírám dokumenty, už to dělám několik let. My jsme zatím s jedním přítelem z Ameriky vydali nedávno takovou edici dokumentů, která si myslím, že je docela zajímavá v tom, že jsou tam poprvé vlastně zveřejněny prameny z archivů ze Spojených států amerických. To byly dokumenty především z pražské ambasády USA o tom případu Pavla Vonky, o smrti a reakcích. Myslím si, že ty dokumenty jsou zajímavé tím, že ukazují vlastně ohlas toho tady té události smutné, ukazují, jakým způsobem vlastně jednaly i ty centrální komunistické orgány a jakým způsobem jednala třeba opozice. Ukazují také protesty těch západních států, ukazují, co všechno ty diplomati dělali na konci 80. let. A myslím si, že ta edice samozřejmě mohla vycházet jenom z toho, co bylo zpřístupněno. Ty archivy ve Spojených státech jsou, bych řekl, možná více střeženy, než ještě archivy v Moskvě, paradoxně. Tak bohužel je, ale díky tomu, že James Jakoubek, exulant, je takový velice tvrdohlavý, tak se podařilo ty dokumenty dostat prostřednictvím jednoho senátora, který zastupuje stát Ohio, takže díky tomu vlastně ty dokumenty potom se dostaly na veřejnost a my jsme mohli taky využít samozřejmě řadu dokumentů, které už získal pan Jiří Vonka, jeho obrovský archiv, který má ve Vrchlabí a samozřejmě máme k dispozici obrovské množství dokumentů, které se zachovaly po bývalém ministerstvu vnitra komunistickém a jsou samozřejmě dokumenty také v Národním archivu, to jsou zejména vězeňské spisy a podobně.
My jsme mluvili o tom, že kniha je rozepsaná. Není jednoduché projít všechny archivní dokumenty, ale povězte, co je vlastně vaší ambicí, pokud jde o tuto knihu?
Pro mě je takovým tématem hlavním, bych řekl, jsou asi tři zhruba takové okruhy. Ten první témat je samozřejmě, jsou samotné životní osudy Pavla Vonky. Mě tam zajímá příběh člověka, který na rozdíl od lidí, kteří mohli využívat nějaké pospolitosti třeba v Praze nebo v Brně nebo třeba i ve Zlíně, v nějakém větším městě, tak on, dá se říct, že byl takovým osamělým, bych řekl, nebo poměrně osamělým člověkem, který vlastně musel čelit té komunistické moci na místní úrovni a ukazuje vlastně ten příběh člověka, který, nebo ten jeho životní osud je vlastně takovým příběhem člověka, který postupně, bych řekl, stále více a více dostává do konfliktu a postupně z toho Vrchlabí vlastně ten případ skutečně končí až na nějaké evropské úrovni, až by se dalo říct skutečně, když se podíváme do té edice dokumentů, tak začíná telegramem ze State Departmentu, to znamená z Ministerstva zahraničních věcí Spojených států amerických, kde minister zahraničí Spojených států vlastně žádá pražskou ambasádu, aby ten případ smrti Pavla Vonky sledovala s nesmírnou pozorností a vlastně říká, že to je vlastně událost obrovského významu nebo velkého významu a žádá vlastně americké diplomaty, aby nasadili všechny síly, aby zjistili vlastně něco o tom případu. Tak to jim přijde zajímavé, to je první věc. Druhé samozřejmě souvisí s tím, že na tom jeho příběhu je možné sledovat povahu toho komunistického režimu v 70. a 80. letech. Dá se říct, že vlastně často ten režim bývá představován jako takový režim, kde se vlastně nikomu nic moc nedělo. Jako takový režim, který vlastně pouze vylučoval třeba z komunistické strany prostě ty statisíce lidí a lidi měli problémy v práci, ale v podstatě jako když se nemíchali do té politiky a jezdili na, na rodinné oslavy nebo na chalupy prostě o víkendech, tak ten režim vlastně jako byl přijatelnější než v těch 60. a 50. letech, ale když se potom podíváme na případy lidí, kteří se tady rozhodli velice aktivně vlastně vzít ten režim za slovo a vzali vlastně tu situaci vážně, tak potom je velice rychle vidět, jak ten režim začal ty lidi likvidovat. A to si myslím, že u toho Pavla Vonky je velice dobře viditelné, je tam taky vidět třeba v případě těch prvních dvou jeho případů střetů otevřených vlastně s tím režimem, které vlastně ten režim prezentoval jako kriminální činy, tak je vidět i ta zástupnost prostě paragrafů, jakým způsobem vlastně byli lidé perzekuováni i za pomocí vlastně údajných trestných činů, které by v současnosti třeba vůbec nebyly trestány, nebo by byly trestány jako nějaký přestupek a jakým způsobem vlastně ta kriminalizace, jakým způsobem byla účelová, že vlastně nakonec ty lidi nebo ten režim má takovou zvláštní povahu, že vlastně jakoby formálně dodržuje ty svoje zákony, někdy vlastně až rigidně a snaží se i třeba nalézat vlastně, bych řekl, nějaké paragrafy, které potom využívá k tomu, že toho člověka prostě ničí a likviduje, aby to zdánlivě všechno bylo podle zákona tehdy platného. A to si myslím, že je velice zajímavé, protože to samozřejmě, myslím, přetrvává do dnešní doby, hodně se to používá prostě ten ta legálnost, bych řekl, zastínuje tu legitimnost a potom vlastně ten duch zákona mizí a prostě často se setkáváme i ve svém životě, i v těch takových běžných věcech. Já třeba mám teďka velké problémy v rozvodovém řízení jako o svěření dcerky do střídavé péče a narážím na neuvěřitelné věci, prostě, které se dějou na úřadech, na sociálce, kde přijdu a potkám tam dámu, která mi říká, že prostě třeba tu střídavou péči nedoporučí, když nebude souhlas obou těch stran a když jí říkám, že ústavní soud rozhodl v nějakém konkrétním případě tak, že prostě prostý nesouhlas té jedné strany nemůže být argumentem pro to, aby ta střídavá péče nebyla prostě umožněna, tak ona říká, mě to vůbec nezajímá, tady nejsme před ústavním soudem. Vůbec nechápe prostě, že ten ústavní soud, bych řekl, jako jasně vymezuje vztahy mezi lidmi a především vztahy mezi občanem a státem a vlastně dá se říct, že taky omezuje vlastně tu zvůli státu. Že? A tohle to si myslím, že je velice, velice jako pěkné, že na tom případě je možné vlastně velice dobře vidět, kam vede ta formálnost práva a v tom samozřejmě můžeme vidět i nějaký, bych řekl, dopady, které, nebo podobnost toho normalizačního režimu třeba s režimem, který panoval v Německu třeba v polovině 30. let, nebo v Itálii, ve fašistické Itálii. Můžeme tam vidět i podobnost třeba s některými takovými krajně pravicovými diktaturami, jako v Řecku, v Portugalsku a podobně, a v Argentíně. A myslím si, že to je, myslím, jako docela zajímavé. Ta třetí, poslední věc, ta mi přijde jako velice zajímavá v tom, že je samozřejmě možné, nebo by bylo dobré podle mě zrekonstruovat ty historické události, to znamená samozřejmě samotné okolnosti smrti a potom se pokusit zrekonstruovat i takový ten stínový životopis Pavla Vonky, který se tak objevuje, je to prostě je to probublává prostě od roku 91. Já jsem o tom mluvil v tom filmu, že Pavel Vonka byl vlastně opakovaně obviňován vlastně po smrti z toho, že spolupracoval s STB a reálně vlastně existuje akorát jeden článek v Lidových novinách, kde jsou ty příslušníci STB, kteří to mají dokládat prostě pouze uvádění pod iniciálami a vlastně reálně to zrekonstruované není. Jo? Takže já si myslím, že to je jako příležitost tady všechny ty tři roviny ukázat. No a tu poslední, to jsem zapomněl, ta souvisí s tou druhou a to je to, že samozřejmě já si myslím, že je dobré i zrekonstruovat to, co se odehrávalo po roce 89 v souvislosti s vyšetřováním. Jo? Že vlastně se tam ukazuje i charakter toho současného režimu nebo toho, jakým způsobem byl ten současný režim budován a ty důsledky, které samozřejmě neseme, včetně toho, co jsem mluvil o té sociálce. Jo. Myslím si, že to s tím taky souvisí, jo. Takže asi tak.
Čili ukázal jste, jak souvisí příběh Pavla Vonky a jaké má konotace do dneška. Ráda bych se zeptala ještě na takový okamžik, který, nebo na takovou věc, která nezazněla v tom filmu, a sice, že v květnu roku 1988 dostali povolení a přijeli do Hradce Králové dva američtí lékaři, kteří měli možnost pitvat zemřelého Pavla Vonku. Stále se dlouhá léta vznášely takové nejasnosti nad jeho úmrtím. Přináší vaše kniha, nebo přinese vaše kniha některé nové materiály, archivní dokumenty, které objasní tuto záležitost?
No, tak ta návštěva americká byla úplně výjimečná. Myslím si, že ty dokumenty z té ambasády to ukazují, že vlastně je to tam opakovaně zdůrazňováno, že je to vlastně první případ, kdy se podařilo americké straně, aby mohl přijet lékař, nebo dva lékaři v tomto případě, aby provedli vlastně pitvu zemřelého člověka ve vězení, přestože samozřejmě těch případů bylo více, nebo byly to tisíce lidí, že, za ty roky, u kterých samozřejmě ta snaha zkontrolovat třeba prostřednictvím pitvy okolnosti toho případu nějakým nezávislým nebo zvenku přichozíším autoritou samozřejmě byla, tak tady se to podařilo poprvé. Takže Američanům se povedlo, si myslím, velice výrazný krok, to si myslím, že byl velký průlom. Oni říkali, že vlastně skutečně to bylo poprvé v sovětském bloku, kdy přijeli lékaři. Formálně samozřejmě, nebo formálně, ty lékaři skutečně pracovali v té instituci, za kterou přijeli, to byla nevládní organizace Lékaři za lidská práva, která byla založena v polovině 80. let právě s cílem působit pomocí lékařských prostředků proti porušování lidských práv na celém světě. Byli to dva lékaři, jednak to byl doktor Lawrence a ten druhý lékař byl doktor Kirchner. Oba dva byli, myslím, jako jedni z největších kapacit ve svém oboru, takže myslím si, že ta jejich návštěva určitě svědčila o tom, s jakou pozorností ta americká diplomacie tohle sledovala, protože samozřejmě myslím si, že velice výrazně ulehčila tu cestu prostě těm americkým diplomatům. Oni museli získat víza a tak dále. Ty víza samozřejmě a takovéhle věci získali pod tlaku té americké diplomacie. To ty dokumenty také ukazují. Je tam zajímavá okolnost, že vlastně ta československá strana, ty centrální orgány nebránili tomu, že evidentně v tom hráli roli Sověti, bych typnul, podle těch dokumentů to z toho vyplývá, že myslím si, že z těch dokumentů jakoby vyplývá, že ta centrální vláda, ta moc, která samozřejmě nesla, ty představitelé nesli na té smrti taky svoji vinu. Jo? Tady zaznělo, že jste, pane Vonko, s bratrem žádali prezidenta republiky, aby odstoupil z konkrétních důvodů, které souvisely s tím případem vaším, takže on samozřejmě také mohl zasáhnout do toho případu.
To byl možná důvod, že aby tam zametili.
Je to možné, často jako to se uvádí. Samozřejmě těch petic nebo těch adresátů v těch centrálních místech toho komunistického moci bylo samozřejmě daleko více, ale z těch dokumentů vyplývá, že oni se tomu nebránili, prostě aby přijeli. Samozřejmě ta návštěva se odehrála v situaci, kdy už ta pitva byla první, takže vlastně samozřejmě ty američtí lékaři měli velice stíženou situaci, je to z té zprávy vidět, pan Vonka ji dostal, myslím, že už koncem 80. let v originále nechali přeložit, že? Takže my jsme ji potom dostali z části, některé ty ukázky jsou taky v těch telegramech, takže ta zpráva je velice podrobná, nicméně prostě, jak tam uvádí ty lékaři, vlastně ta první pitva, která už vlastně znemožnila přijít nějakým jasným závěrům, tak vlastně neumožnila úplně jasně určit příčinu smrti. Jo. Spíš jako ani ne příčinu smrti, ta celkem jako oni určili, ale spíš toho zda, do jaké míry vlastně je možné prokázat prostě třeba jednoznačně násilí na Paulu Vonkovi bezprostředně před smrtí. Problém byl, že podle mého soudu se, aspoň tak, jak je to jasné, teď vůbec nemluvím o těch vinách, o kterých budeme mluvit, tady ty cedule, já s nimi souhlasím, takže myslím, že jsou tady naprosto na správném místě i podle těch dokumentů. Nicméně samozřejmě ta bezprostřední smrt vlastně, bych řekl, abych to označil nějakou ztrátu nebo jako selhání metabolismu prostě. Tam je to přesně popsané, prostě, o co se jednalo, o ty konkrétní případy, ale musíme si uvědomit to, co říkal Petr Placák, si myslím velice, velice přesně, že když si pamatoval, jak viděl Pavla Vonku na soudu a za pár měsíců prostě byl mrtvý, přišel, já nevím, o kolik kilo, prostě 24 kilo nebo něco takového, strašný prostě úbytek váhy při těch hladovkách, které držel. A je tedy, spodívejte si, že byl o 4 roky mladší než já, byl to 35-letý muž, prostě, který byl rozhodně jako měl fyzickou kondici, byl dobře stavěný a prostě za pár měsíců byl mrtvý. Takže řekl bych, že ty lékaři vlastně se setkali s případem, který nebyl případem, kdyby došlo k nějakému jednorázovému násilí prostě a na konci byla smrt, ale tam šlo prostě o dlouhodobé, bych řekl, dlouhodobé
týrání.
No, týrání určitě bych řekl taky, ale řekl bych jako z hlediska čistě lékařského prostě šlo o velkou proměnu organismu, jo? Nebo jak to říct přesně, jo? Abych se nikoho nedotkl. Chci říct jako, že prostě ty příčiny smrti oni neodhalovali tak, jako že prostě dojde k tomu, že někdo někoho zabije prostě na místě, ale že ta smrt skutečně byla důsledkem nějakého delšího fyzického trýznění.
Tak než pozvu na pódium pana Jiřího Vonku, tak si dovolím ještě položit takovou otázku. Vy jste ročník 1973, letos oslavíte 40. V době smrti Pavla Vonky jste byl 15-letý mladý muž. Když vám položím otázku tohoto typu, vím, že už to tady zaznělo, ale smrt Pavla Vonky, byl to hrdinství, byla to oběť, anebo na konci toho hroutícího se režimu byla to vlastně marná smrt?
No tak těžko se na to odpovídá, že opravdu ty okolnosti té smrti objasněny nejsou úplně zcela jednoznačné a nikdy podle mě objasněny nebudou. My jsme tady viděli pana Absolona, který mluvil jako jeden ze dvou vlastně lidí, kteří strávili s Pavlem Vonkou poslední dny jeho života. Mluvil tam jako člověk, který mu měl pomáhat, to je taky otázka, jestli mu skutečně pomáhal, nebo jestli ta jeho role nebyla jiná, těžko říct. Prostě jo. Ale každopádně samozřejmě, já si myslím, že ta smrt bez pochyby prostě byla, je možné vnímat jednak jako oběť, a ten důvod bych vysvětlil kvůli tomu, že samozřejmě ta smrt takhle byla přijímaná v roce 1988, myslím si, že ji vnímali všichni prostě jako jednoznačně jako důsledek prostě jednání toho celého zločinného systému, včetně prostě těch konkrétních jednotlivců, o kterých třeba na začátku nebo v době, kdy se o té smrti lidé postupně dozvídali, tak samozřejmě okolnosti úplně známy nebyly, ale bylo jednoznačné, že byl důsledek prostě toho dlouholetého boje Pavla Vonky, který byl velice, myslím, vytrvalý, neústupný. Řekl bych, že odmítal kompromisy, které by mu umožnily prostě třeba přežít. A samozřejmě zemřel si v režimu, který za to nese plnou odpovědnost a tu plnou odpovědnost samozřejmě nesou konkrétní lidé, kteří vykonávali ty jednotlivé kroky, to znamená, podle mě ten hlavní viník je Radim Pek, podle toho, co já jako jsem zatím prostudoval za ty roky, nebo co se tomu věnuju.
Připomeňme pro publikum, kdo
to je. Byl to lékař ve věznici, který samozřejmě, šéf lékař přímo, který měl, stále lékař tedy, který měl samozřejmě toho Pavla Vonku z té vazby přemístit do minimálně do vězeňské nemocnice. Potom samozřejmě je další, to je Samozřejmě tady máme doktorku ještě stále, že jo? Doktorku Marcelu Horvátovou, ale před ní samozřejmě ještě svoji roli sehrála Liška Rychlíková, prokurátorka tehdejší, která samozřejmě před ten soud Pavla Vonku nechala poslat. Samozřejmě potom můžeme hledat i konkrétní příslušníky veřejné bezpečnosti, konkrétní příslušníky státní bezpečnosti, konkrétní funkcionáře komunistické strany, kteří měli dohled nad činností toho bezpečnostního aparátu a s nimi bez pochyby celá řada kroků byla projednávána, museli s tím vyslovit souhlas. Potom se postupuje nahoru od okresu kraje prostě a končíme u pana prezidenta Husáka. Že? Těch lidí prostě jsou stovky, kteří v tom mají prsty konkrétně. Je jasné, že podle mě měl podle mě být trestně odsouzený jednoznačně ten PEK, to se nedá nazvat jo, jinak než napomáhání prostě, já nevím, k zabití, k vraždě,
zavinění smrti,
minimálně zavinění smrti, zneužití úřední, samozřejmě úřední postavení, to znamená že samozřejmě on byl veřejný činitel, protože byl ve služebním poměru, takže to je samozřejmě jasné, že byl vězeňský lékař. No, takže to si myslím, že jako na tom nic nového prostě jako nebude, nebo nepřijdu k něčemu novému. Myslím si, že bych se pokusil prostě zrekonstruovat ty události stejně, jako jsem se pokusil, zrekonstruovat třeba sebeupálení Jana Palacha. Já nemám moc rád prostě psaní těch historických textů, které jsou příliš prostě zatíženy emocemi. Mně jde opravdu o faktografický postup a přístup a o to, aby pokud možno prostě z několika zvolených úhlů bylo možné ty události popsat. A myslím si, že těch dokumentů tomu je tolik, že to nebude zase nějaký velký problém. Ten problém spíš vidím v tom, co se teda dělo po roce 1989. V tom vidím problém, že k tomu dokumenty já nemám, samozřejmě k tomu jsou dokumenty jenom některé. Máme dokumenty třeba z inspekce ministerstva vnitra, jsou některé částečně zachované dokumenty z té komise České národní rady, ale ještě nemáme dokumenty celé té komise, nemáme dostupné dokumenty z té komise vězeňské, která se zabývala případem Pavla Vonky a samozřejmě celou řadu další.
Jak je to možné?
No tak jednak samozřejmě platí archivní zákony, které jasně říkají, že přístupné dokumenty jsou podle archivního zákona v podstatě do, bych řekl, počátku roku 1990, potom je to na rozhodnutí příslušných ředitelů archivu, ale musíme si uvědomit, že celá řada dokumentů třeba ani není ještě, prostě nejsou v archivu, jsou v různých spisovnách a nepodlíhají archivnímu režimu, jo. Takže teprve teďka se vyjde knížka třeba o komisi 17. listopadu, jo. Ta ještě před několika lety byl velký problém soupec k ním dostat, jo, k těm komisím a myslím si, že teďka postupně ten čas jako jde, jo, ta minulost se vzdaluje, takže myslím si, že je na řadě samozřejmě jako se ptát i po dokumentech privatizace a podobně, že? Takže to už to bude 20 let a podle archivního zákona ta přístupnost je po 30 letech, jo? Je to složitý, musí to přijít hlavně do toho archivu, takže samozřejmě to, co je spisovnách, nepodlá archivní zákon, což je nejčastější argument. Mimochodem, kdybyste chtěli třeba z těch Minkovic spis náčelníka věznice, jak ho nedostanete ze 70. 80. Dostal jste ho? Dali vám ho?
Dotaz pro Jiřího Kubíka, no, který strávil
který se tím zabývá
tam v Minkovicích.
Poslední dobou. A je to daný tím, že oni tvrdí, že já jsem se na to ptal, je to stále vlastně ve modu nebo prostě v tom režimu kdy to nebylo předáno do archivu vůbec, to znamená do Národního archivu, ale jsou ty personální spisy jsou stále součástí, já nevím, jsou drženy personálním odborem generální správy vězeňské služby a pokud to chcete, tak můžete samozřejmě požádat tu vězeňskou službu, anebo samozřejmě ministerstvo spravedlnosti a oni vám řeknou, že vám nic nedají. Že? takže nejsou stále přítomné. Byl velký problém s tím Vondruškou, že jo? Ten člověk, který to zpřístupnil, tak byl málem vyhozený kvůli tomu.
Ani ÚSTR nemá pravomoc?
Ne, nemá právo. Ne. Protože to není prostě archivály. Jo, to znamená, minister by musel to převíst, všechny ty spisy, personál, do archivu a tam by potom platili, že jo? Tam to samozřejmě je velký problém.
Jedna cesta existuje a to je podat na toho člověka trestní oznámení za spoluvinu, napáchání těch zločinů a odrazování toho vězeňského teroru a potom se s policejní cestou musí ten personální spis stát vyšetřovacího spisu, kde pak vznikne poškozeným
poškozenému přístupně ten spis.
Případně si ho kopírovat a
Ale já tím chci říct, jako, že samozřejmě tohle je taky věc, která jsou ještě dokumenty, které zpřístupněny nebyly, ale musím říct, že Pavlu Vonkovi toho máme v obrovské množství prostě k jeho činnosti, ale paradoxně třeba jako opravdu minimum dokumentů je třeba k tomu té paralelní historii, nebo jak to nazvat, jo, prostě, která je prostě nejasná, vždycky se občas jako objeví, někdo řekne, že Vonka byl agent, jo, a když se ptám, jako, tak mi to řekněte, tak se řekne, já nevím, v Lidovkách vyšel článek, že byl tam zveřejněn závazek, já jsem ho do dneška neviděl, možná fakt jako ty Lidovky špatně, ale prohledám, nenašel jsem. Neříkám, že není. Existuje článek, který známe, že jo, samozřejmě, jo? Jo, a to já slyším od lidí, kteří skutečně, jako jinak si jich velice váží, jo, jsou to lidi, kteří pracují s těmi archiváliemi a vždycky jako říkají, víš, jako my jsme začali jako se tím případem zabývat a teď jsme najednou zjistili, že vlastně je to jako divný a že Pavel Vonka jako se měl scházet se stébákama a tak. No, takže to mi přijde jako asi, co bych rád jako objasnil, jo? Jinak si myslím, že ta knížka nepřinese nic, pokud se mi podaří dotáhnout, že...
Kdy to bude?
No, tak do 2-3 let bych to viděl.
Bereme to jako závazek.
Já nechci to napsat jako nějakou brožurku, takže... Určitě jako mám ještě předtím jednu knížku, kterou chci udělat, která se věnuje poslednímu popravenému Vladimirovi Tomkovi a jeho spolužákovi, který byl Karel Kechr, takže to jsou takové paralely, jako spolužáci to budou. To potom plánuju, že bych rád napsal na ústavu. Pokud tam ústav nezruší, ale to napíšu i tak.
Protože existují dva problémy, o kterých nikdo ani radši moc nechce mluvit. A to je to, že zatímco konkrétně Minkovicí. Zatímco vrahové, darebáci, zloději, každý jejich přestupek byl řádně zapsán do spisu, veden. Jestli se mu stalo nějaké zranění, tak to tam bylo řádně zakomunikováno. Zatímco političtí vězni, kteří byli odváděni na samotky, tak ten spis byl vyndán. A po případě, že byl takový člověk tam zbytej a zraněný, tak se třeba i napsalo, že byl na eskortě nebo podobně. Zamlžovalo se a nikde v životě jsem nečet, asi taky proto, že Minkovice po převratu hned byly buldozerama rozbombardovaný a zlikvidovaný, tam není vůbec nic, tak jsem nikde nečet, že by se tam ve velkým prodávaly drogy, což bylo naprosto jasný. Nikde jsem nečet, nebo nikdo ani o tom nemluvil, že pravidelně byly ty vězňové odváděni, že byly odváděni na samotky a na těch samotkách z nich vytloukali doznání, anebo je prostě tam masírovali. To bylo úplně běžný. Sta vězňů to potvrdilo, ale nikdo se s tím nikdy nezaobíral. Nikdy. A samozřejmě, že ty spisy u takových lidí, tak se museli buď to ztratit, anebo schovat, co kdyby, nebo jak. Ano? Já jsem tam v těch Minkovicích byl, co by jako úplně nejmladší vězeň. Protože mě zavřeli za písničku, vymyšlenou, ještě mi ani nebylo 16 let. A vzhledem k tomu, že jsem udělal hloupost velikánskou, jsem v 72. roce, když jsem tam byl, plivnul na bachaře, který nadával našim matkám do svíní. Tak si dovedete představit asi, jak jsem se tam jel. A věřte mi jednu věc,
že političtí vězni, anebo ty, kteří se tvrdošině zdráhali režimu, tak tam prožívali nepředstavitelný peklo. Nátoj, hladový. Já jsem tam šel jako dvojnásobný mistr Čech v zápase 82 kilo, jako klučina, a vrátil jsem se, měl jsem 47 kilo. A věřte mi jednu věc, já jsem sloužil svýho času ve Rwandě. Já jsem měl možnost nakouknout, jak vypadá peklo. A v Týmínkovicích, tam jsme ho prožili.
Co to byla ta masáž? Co to byla ta masáž? Na celé.
Tam udělali, protože já jsem tam zažil ty spoury. Nudlová spoura, pak červeňáková spoura. Vyšel tam obě síly, protože to byl první z těch lidí, který se zbouřil kvůli večeři, kvůli odpolední jsme na kvůli nudlí. Dostávají 20 nudlí na osobu. Teď si vím, že jdete z práce, úplně naprosto zničený, staraný, zedřený a mokrý, vyhladovělý. A jste to 20 nudlí. To je úplně výsměch. Toho červeňáka tam potom oběsili na starých samotkách. Tím pádem, protože tam vznikla obrovská spoura, tak a pomáhali to tam likvidovat lidové milice. O tom se taky nikde nechce psát, že lidové milice si tam vlastně navíc udělali řečení. A teď si vidíte, že udělali nový samotky, korekce, ty díry. To byla vlastně betonová kopka, plech děravý na zdi, a betonový stupínek na zemi. Teď v zimě třeba vám tam nalili vodu a vy jste měli možnost ani nic, prostě nic, jenom chodit anebo sedět na bobku. A oni chodili a to je právě ono, proč o tom nikdo nemluví. Jako čeho se pořád bojíme, když už nemůžeme zabřednout do horšího. Když tam přišli v noci, podnapilí, ožrali jako prasata. A úplně se vyřádili. Přece vám nemusím přesvědčovat, že lidi, kteří dostanou do rukou moc, kteří si myslí, že můžou udělat úplně všechno, dokonce se už sami potom žijou do role Pána Boha. A teď ten trestanec tam, a ještě navíc tomu, když je to nějaký tvrdohlavý, který nechce uhnout, tak co tam s ním oni vyvádí? Donaha, to bylo pravidelný. Každý, kdo tam byl, tak vám to potvrdí. Donaha, rozsekají ho úplně na nudle, sešvíkají a hotovo. Já sám jsem byl svědek, když tam dva 50-letý chlapy plakali, jaký to je, když vidíte starý zedřený chlapy, jak klečí nahatý na roštech a pláčou. Ruce před sebou.
Já se omlouvám, že vás přerušuji. Ten důvod, proč se vlastně o tom moc nepíše, ten je poměrně jasný. Jo. To jsem o tom mluvil na začátku. Vy jste tam viděli Tomáše Bursíka, ten vlastně díky němu vůbec ten personální spis toho Ondrušky byl tehdy zpřístupněn, že tehdy přesvědčil kolegu z archivu vězenské služby Ondru Hladíka a vyžádal si ho úředně a Ondřej Hladík ho teda předal a potom měl velký problém a ho vyhodili na okraj z té vězenské služby. Tak samozřejmě ta argumentace těch lidí, kteří nechtějí ty dokumenty zpřístupňovat, je celkem jednoduchá. No. Prostě jedná se o prostředí, kde nebyli političtí, pouze byli kriminálníci a teď jako zpřístupněním těch spisů ohrožujeme životy lidí, kteří prostě je strážili, kteří hráli prostě roli těch bachařů pro všechny, nejenom pro ty politický nebo ty kriminální. Jo? No, tak samozřejmě už v řadě případů je problém, já jsem o tom mluvil, o té kriminalizaci prostě některých těch konkrétních jednotlivců, ale skutečně tohle to jako prochází do současnosti. Myslím si, že to je jeden z posledních vlastně takových velkých souborů dokumentů, které nejsou přístupné. My máme přístupné částečně dokumenty ochranky, to znamená té tajné služby, která vznikla vlastně po té, co byly věznice předány pod správu ministerstva spravedlnosti. Nicméně právě ten Ondra Hladík je vlastně byl první, kdo to vůbec nějak zarchivoval, aspoň jako trošku rozluštil většinu těch krycích jmén, prostě u těch svazků, které se zachovaly, ale bohužel celá řada prostě svazků byla zničená, zejména těch sledovaných osob. Jsou prostě zlikvidovaný, se náhodně nic dělat, dneska už těžko asi nevím, jestli zůstane, nezůstane, prostě jsou, nejsou dostupné pro bádání a problém taky byl v tom, že skutečně ty 70. 80. léta, jak na jedné straně prostě byla pozornost na Pražské jaro soustředěná, prostě na rok 68, třeba v historické obci, tam historici, díky tomu, že se vrátili bývalí vlastně komunisté, je tak pro zajímavost, asi 400 historiků bylo vyhozeno po roce 69 z práce. Jenom 4 nebyli členové KSČ. Vlastně lidi, pokud přežili, tak někteří se nedožili samozřejmě, někteří nechtěli třeba už pracovat jako historici, ale značná část se jich dožila roku 89 a postupně obsadili všechny ty posty. Jo. Samozřejmě nebyli to žádní stalinisti, většina z nich, když někteří byli mládí a jo, Bartošek třeba prostě, který napsal úplně hroznou knížku o osvobození Plzně americkou armádou a nazval to prostě okupací a ta knížka je dostupná, že v roce 51 s Pichlíkem. Karel Kaplan, který původně psal prostě bláboli o znárodňování a o kolektivizaci, jo, a ty lidi všichni samozřejmě prostě některé věci jako dělat nechtěli vůbec, jo, takže se zaměřili samozřejmě na tu éru, kdy jako řekněme ty jejich činy jako byly chválihodní, a to bylo Pražský jaro, že jo, kdy dělali poradce s Mrkovským a tak dále. No a v té řekněme oblasti vězeňství, myslím si, že to pole ovládli prostě bývalí politický vězni z 50. 60. let, jo. A bohužel prostě chybí jim hodně na let, si myslím, řadě z nich. Nechci se jich dotknout, bohužel stejně 80-90% dneska už nežijou. Jo. Takže dneska vlastně ty političtí vězni, kteří dneska jsou v těch organizacích, to byli studenti v roce 48. Jo. Velká většina z nich, to jsou výjimky naprostý, jako kteří byli starší v té době. Takže oni byli zavřeni v situaci, kdy to prostě nebyly, to nebyla Růžena Vacková, prostě univerzitní profesorka, která byla hotový člověk. Jo. Oni byli zavřeni většinou jako buď jako studenti, učňové, nebo prostě lidi, kteří vlastně jakoby potom díky tomu už navždy zůstali těmi političními vězni, bych řekl. A hodně jako se věnují tomu těm svým příběhům a ta jejich zarputilost, která je oprávněná třeba vůči bývalým komunistické strany, vedla k tomu, že prostě odmítli to vězeňství v 70. a 80. letech v podstatě en bloc, jo. Tam v podstatě, když se na ně podíváte, tak samozřejmě jsou tam lidé jako Franta Zahrádka, který prostě vždycky, jako když se mluví v 80. 80. letech, tak je schopný říct, ano, Šabata prostě vyhazoval lidi tamhle někde 48. na univerzitě v Brně, ale potom seděl já nevím kolik, 9 let prostě za normalizace, jo. Takže jo, jakože schopný prostě ty proporce mít. A díky tomu ta pozornost byla soustředěná prostě na ty 50. 60. léta. Vlastně jako máme prostě lágr Vojna, ale Minkovice prostě nejsou, že, v tom stavu. Tak to je. A je to daný tím, že skutečně těch politických vězňů v 80. letech nebo 70. bylo nesrovnatelně méně. To se vůbec nedá srovnávat s těmi 50. lety, takže ten jejich hlas není slyšet. No. Takže bohužel. No.
Díky bohu, že jsou historici mladé generace.
Já s tom nesouhlasím, Petr.
No, tak.
Protože já si myslím, že podstatný důvod je ten, že není společenská objednávka.
No to samozřejmě.
Proto tady kolega, když hovořil o těch Minkovicích, proto říkám kolega, že já jsem si to taky zažil všem na Bitýzu, kdy přišli v 10 bachaři ožralí a tlakovou vodou nás všechno vystříkali, včetně tepláku, co jsme měli na díře, jo, takže jsme byli do rána mokrý, jo, to znám z vlastní zkušenosti.
Tak dovolte mi ale tuto chvíli, abych mezi nás přivítala Jiřího Lomku. Pojďte k nám. Ano.